وقال لهم نبيهم إن آية ملكه أن يأتيكم التابوت فيه سكينة من ربكم وبقية مما ترك آل موسى وآل هارون تحمله الملائكة إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين.
E seu profeta lhes disse: Por certo, o sinal de sua soberania é que vos chegará a arca, nela a serenidade de vosso Senhor e relíquias das que deixou a família de Moisés e a família de Arão, os anjos a carregarão. Por certo, há nisso um sinal para vós se sois crentes.